Vastatiedustelu, vastavakoulu, kuvaksi on valittu tuollainen kasvoton mies, jolla on lerppahattu. Lerppahattua on ainakin ennen vanhaan käytetty joskus vastatiedustelun synonyyminä. Tässä on yksi näkemys keräyslajeista. Meillä on tuttuja toi, noin viisi keräyslajia, avointenlähteiden tiedustelu. Sitten tämä IMINT, eli me, mitä me ollaan käytetty nimeä GEOINT. Sitten on HUMINT. Ja tuolla oikealla on SIGINT ja MASINT, jotka on meille tuttuja. Sitten tästä alhaalla on tämmöinen kuin TECHINT. TECHINT, joka on yksi tavallaan keräyslaji. Ja sitten tuo myöskin toi vastatiedustelu, eli CI on merkitty tähän keräyslajiksi tai kanavaksi, joka tuottaa tietoa tuohon All Source Intelligence. Eli tämä rikkoo vähän tätä viisi jakoa, ja tästä varmaan pitää keskustella vielä meidänkin kurssilla tästä, että onko esimerkiksi tämä TECHINT niin keräyslaji vai imaseeko noin muut keräys, meille tutut viisi keräyslajia sen sisäänsä, mutta joka tapauksessa niin on hyvä muistaa, että toi vastatiedustelu voidaan ikään kuin pitää myöskin yhtenä keräyslajina, ja tästä puuttuu se kansainvälinen yhteistoiminta, joka ikään kuin on yksi syöte tuohon analyysiin, vaikka se ei sen meidän viisiä ole mukaan olekaan puhtaasti oma keräyslaji, vaan siinä ajatellaan niin, että jokainen keräyslaji tekee itsenäisesti sitä myöskin sitä kansainvälistä yhteistoimintaa, ja se tulee ikään kuin sen keräyslajin yhtenä sensorina, esimerkiksi signaalitiedustelun kansainvälinen yhteistyö nähdään signaalitiedusteluna, ei kansainvälisenä yhteistyönä sinänsä. Vastatiedustelu tässä on, mitä se tarkoittaa, niin se on siis, niin kuin tiedetään, opittiin siellä ihan alussa, että tiedustelu voi olla informaatiota tai toimintaa. Tämmöinen Dictionary of Military Associated Terms sanoo, että vastatiedustelu tarkoittaa informaatiota, jota kootaan toimintaa, jota toteutetaan. Eli informaatiota ja toimintaa, jotta suojauduta vakoilulta, muulta tiedustelutoiminnalta, sapotaasta, salamurhilta. Ja nyt täytyy muistaa, että etenkin kun puhutaan suurvallosta, niin se toiminta hyvin usein, sekä aktiivinen toiminta, että tässä tapauksessa suojautuminen, niin laajenee pelkästään se tiedon keruusta, niin se myöskin se sapotaa siihen salamurhien ja vastaavien puolelle. Ja tässä nähdään, että sen toteuttaja voi olla vieraan valtion valtiostoimijat, henkilöt, terroristijärjestöt, eli aika laaja kenttä kaiken kaikkiaan, mihin tuo vastatiedustelu sitten, tai laaja kenttä, missä vastatiedustelu toimii. Ja vastatiedustelu on se puolustuksellinen tehtävä ja hyökkäyksellinen tehtävä, eli puolustuksellinen tehtävä suojataan omia salaisuuksia ja estetään vieraiden tunkeutuminen meidän järjestelmiin, ja taas sitten, ja järjestelmät pitää ymmärtää, että laajasti se voi olla vaikka meidän ihmisten luo, tai meidän tietojärjestelmiin tai minne tahansa, ja sitten hyökkäykselle tehtävä, eli pyrkiä selvittämään etukäteen, mitä ne vieraat tiedusteluorganisaatiot selvittää. Ja kun puhuttiin silloin henkilötiedustelusta, niin silloin sanottiin, että henkilötiedustelussa usein pyritään saamaan omia tai rekrytoitua niitä agentteja nimenomaan sen vastapuolen tiedusteluorganisaatiosta tai vastatiedusteluorganisaatiosta, koska ne on niin kuin arvokkaita, eli se tiedustelupalvelu tyypillisesti käy sotaa sekä sitä vierasta valtioa vastaan sinänsä, mutta myöskin se käy sotaa sitä vieraan valtion tiedustelu- ja turvallisuuspalveluita vastaan. Eli tavallaan se käy niin kuin kahden tasosta sotaa, ja kun jos saadaan sinne tiedustelun sisään, vastapuolen tiedustelun sisään omia ihmisiä, tai saadaan sieltä omia agentteja, niin päästään kiinni siihen, että mitä ne vieraat tiedusteluorganisaatiot suunnittelee, jotta taas voidaan ennalta estää niiden toiminta. Eli yksi HUMin kohde on se vastustaan tiedustelua vastatiedustelua. Tässä on nyt tämä dangle, roikottaa, riputtaa, eli syötti, niin tämä on äärimmäisen arvokas ymmärtää, että vastatiedustelu voi ikään kuin syöttää niitä omia agentteja sille vastapuolen operaatioupseelle, jolloin me saadaan sekä niitä vastapuolen operaatioupseereita seurantaan paremmin, että myöskin voidaan jossain tapauksessa työntää väärää tietoa niiden näiden roikotettujen agenttien kautta niin sinne vastapuolen tiedustelujärjestelmään. Vastatiedustelu on niin kuin henkilötiedustelu eroaa muista tiedustelulajeista siinä, että se tiedustelija on lähellä sitä kohdetta, mikä tarkoittaa sitä, että se vastatiedustelu taas pääsee, niin kuin henkilötiedustelupuolella vastatiedustelu pääsee kaikkein parhaiten kiinni siihen vastustajaan, koska ne toimii tavallaan niin kuin samalla alueella fyysisesti ja maantieteellisesti ja alueellisesti. Eli vastatiedustelu on aika usein nimenomaan niin kuin henkilötiedustelun paljastamista ja torjumista ja niin edelleen. Ei pelkästään sitä, voidaan puhua myöskin esimerkiksi kybervastatiedustelusta, mutta perinteisesti niin vastatiedustelu on nimenomaan keskittynyt toisaalta selvittämään, että mitä se vastapuolen operaatioupseerit ja vakoojat, illegaalit vastaavat tekee, ja toisaalta sitten se on pyrkinyt selvittämään, että omassa joukossa on tämmöisiä mahdollisesti rekrytoitavia agentteja seuraamalla esimerkiksi ihmisten poikkeavaa käytöstä. Te muistatte niitä motiiveja, raha, ideologia, kiristys, turhamaisuus ja niin edelleen. Jos näkyy tällaisia merkkejä, niin vastatiedustelu pyrkii niin kuin ei välttämättä aktiivisesti seuraamaan, eli ei kenenkään rahan käyttöä aktiivisesti seurata, mutta siis, että jos tulee ilmoituksia, että joku käyttää huomattavan paljon rahaa tai joku on puhunut, että hän kostaa kyllä tälle järjestelmälle, koska häntä ei ylennetty tai niin edelleen, niin silloin tämä vastatiedustelu ikään kuin kiinnittää huomioon tämmöiseen potentiaaliseen agenttiin, katsoo, että onko se niin kuin altis rekrytoitavaksi, koska myöskin se vastapuoli, se operaatioupseeri ja se, joka hoitaa rekrytointia, niin se myöskin etsii tämmöisiä samanlaisia tyyppejä. Latvian tiedustelupalvelu kertoo, tämä on yksi otos, kaikkien tiedustelupalveluiden sivut on suunnilleen samanlaisia. Otin nyt Latvian, ettei aina puhuta pelkästään Yhdysvalloista tai aina puhuta pelkästään Venäjästä. Otin Latvian tähän näin, tässä sanotaan, että mitä Latvian turvallisuuspalvelun tekee, no yksi päätehtävä on vastatiedustelu. Ja vastatiedustelun tavoitteena, niin kuin me jo opittiin, on tunnistaa ja estää vieraiden tiedustelu- ja turvallisuuspalveluiden toimet Latviaa vastaan. Ja sitten tämä laajenee aika isoksi, eli taloudelliselta, tieteelliseltä, teknologiselta ja sotilaalliselta alalta. Eli tarkoittaa sitä, että kaikilla aloilla, kaikilla mahdollisilla aloilla, missä se vastustaa tiedustelu voi toimia, niin vastatiedustelu myöskin toimii. Toimii, ja täällä lopussa sanotaan vielä, että tämän lisäksi niin esimerkiksi tämä toteuttaa briefaa. Eli tämä on hyvin tyypillistä vastatiedustelua, että se käy briefaamassa etukäteen semmoisia potentiaalisia vihollisen tai vastustajan tiedustelun kohteita omassa maassa, eli poliitikkoja, liikemiehiä ja niin edelleen. Eli tämmöistä järjestelmästä briefingiä kerrotaan. Käydään läpi tuo tiedusteluympyrä niin, että kaikilla pitäisi olla kello siinä vaiheessa, kun joku ulkolainen diplomaatti kiinnostuu, niin silloin siinä vaiheessa pitäisi ymmärtää, että ei ole olemassa ulkolaisia ystäviä, on vain kansallisia intressejä. Eli täytyy ymmärtää se, että ahaa, tästähän meille puhuttiinkin, että täytyy ottaa yhteys omaan turvallisuuspalveluun ja kertoa, että minun lähestyy tämmöinen kaveri. Britit sanoo samalla tavalla, eli pyrkii löytämään sellaisia henkilöitä, jotka yrittää antaa sensitiivistä informaatiota tai laitteita muille maille, ja toisaalta sitten taas yritetään vaikeuttaa sen vastustajan tiedustelupalvelun toimia. Et hyvin samalla tavalla niin kuin tuo vastatiedustelu tai turvallisuuspalvelu toimii joka maassa samojen periaatteiden mukaan. Jossain ne on samaa, jossain on erotettu tyypillisesti. Ehkä ennen voi sanoa näin, että ehkä demokratioissa ne on enemmän erotettu niin, että esimerkiksi Briteissä MI6 vastaa ulkomaan tiedustelusta, MI5 vastaa turvallisuudesta ja niin edelleen, mutta jossain on yhdistettykin. Samoin Neuvostoliitossa oli ja Venäjällä on. FSB, se hoitaa sekä ulkomaan tiedustelua että myös kotimaan turvallisuutta. Meillä voimilla on edut ja haitat sitten. Yhdysvalloilla on FBI, eli valtion, liittovaltion poliisi. Niillä on oma vastatiedusteluosasto, joka on yli 100 vuotta jo toiminut. Se saa toimia myös Yhdysvaltain maaperällä, sen tehtävän suojella. Ensinnäkin, tämä on mielenkiintoinen, suojata tiedusteluyhteisön salaisuuksia. Eli se tiedusteluyhteisön salaisuudet ovat niin kuin se ykköskohde. Ja sitten toinen on kriittinen kansalliset komponentit. Eli sellaiset teknologiat, joilla niin kuin Yhdysvallat pitää itsensä sillä kehityksen kärjessä. Ja sitten torjutaan vakoilijoita ja estää joukkotuhoa sen joutumista väärinkäsiin. Tässä on pikkasen erilainen tehtävä, etenkin noita joukkotuhoaseiden kohdalta, kun jos puhutaan Latviasta, johtuu tietysti siitä, että Yhdysvalloilla on A, näitä joukkotuhoaseita enemmän käytössään, ja B, sitten Yhdysvalloilla on ikään kuin tämmöinen maailmanpoliisin rooli, jolloin tämä ikään kuin kuuluu sille hoitaa vähän isompia asioita kuin pienten valtioiden tiedustelupalvelut. Meidän oma lainsäädäntö sanoo siellä hallituksen esityksessä laista sotilastiedustelussa, niin että mitä sotilasvastatiedustelun toiminnasta on kyse. Eli suojautumisesta tiedustelupalveluiden henkilöiden organisaatioiden hankkeista, tiedonhankinnasta ja osa laajempaa tiedustelukokonaisuutta. Tässä oli eräs jo eläköitynyt vastatiedusteluupseri avautui sen Deppisin tapauksen jälkeen, että se Jenkkienkään vastatiedustelu ei ole ihan niin hyvässä kuosissa kuin se voisi olla. Ja tässä on niin kuin se, hän puhuu, että pitäisi puhua meidän omille joukoille, eli amerikkalaisille joukoille, että jos sulla on venäläinen tai ukrainalainen tai kiinalainen sukunimi, sinä olet maali. Ja pitäisi kertoa me veteraaneille ja myöskin palveluksessa oleville joukoille, että ei mene Venäjälle lomalle, koska voi joutua vankilaan. Pitäisi briefata kongressiedustajia, että ne tunnistaisi, jos niitä lähestyy vastapuolen tiedusteluupseerit. Pitäisi kertoa perheenjäsenille ja vaimoille, että miten tämä rekrytointi tapahtuu, koska joskus rekrytoidutaan vaimojen kautta. Koska pitää mielessä, että osa operaatioupseereista on naisia ja vastapuolella, niin se saattaa tavata sen vaimon vaikka kukkanäyttelyssä, ystävystyä ja niin edelleen, koska vaimojen kautta voidaan saada joskus äärimmäisen paljon tietoa ja niin edelleen. Ja sitten hän myöskin korostaa sitä, että pitäisi kouluttaa yliopistoissa, akatemioissa näitä ja myöskin liikemiehiä ja niin edelleen. Eli tämä oli Deppinsin tapauksen jälkeen niin tällaista avautumista, että kuka katsoo Deppistä ryhmätöitä, niin kannattaa googlettaa tämä tai katsoa tämän linkin takaa. Siellä on enemmänkin tätä näin. Sieltä voi löytyä jotain helmiä. Eli tässä olisi tiedustelusykli. Eli se case officer, eli operaatio-upseri etsii niitä potentiaalisia agentteja ja miettii, että kuka pääsee tarvittavaan tietoa. Sen jälkeen tutustutaan joskus false flag, eli väärän peitteen varjolla, mietitään haavoittuvuuksia ja sen jälkeen, jos löytyy hyvä rekrytointi, potentiaalinen rekrytoitava ja huomata, että sillä on joku näistä rekrytointia helpottavista niin sanotusti paheista. Sen jälkeen se arvioidaan vielä siellä pääkaupungissa ja ruvetaan rekrytoimaan sitten sitä. Ja se ruvetaan käsittelemään ja rupeaa työskentelemään, niin vastatiedustelu taas yrittää iskeä tähän rekrytointiympyrään mahdollisimman aikaisin. Mitä aikaisemmin päästään kiinni, sen parempi prosesseille, sen parempi tälle organisaatiolle, mutta myös sen parempi tälle rekrytoitavalle tai jo rekrytoidulle, koska mitä pidemmälle se tässä prosessissa menee, niin sen todennäköisemmin niin se tästä kiinni jäämistä jälkeen tuleva tuomio on suurempi. Eli jos tuolla ykkös-kakkosvaiheessa, niin se ihminen osaa mennä kertomaan vastatiedusteluun, että minua ehkä rekrytoidaan, niin jossain tapauksessa vastatiedustelu tai tiedustelu voi aloittaa jopa pelin sitten tässä vaiheessa. Eli annetaankin ihmisen ikään kuin rekrytoitua ja katsotaan, että miten nämä prosessit menee ja mitä tietoja ne haluaa ja niin edelleen. Et joskus jopa tavallaan niin tämmöisestä ilmoituksesta, että minua on yritetty rekrytoida, niin saattaisi olla hyötyäkin, jos joku päättäisi, että tästä avataan peli tämän homman suhteen. Nämä on tuttuja sieltä tiedustelulainsäädännöstä, mistä puhutaan siis kolmas kurssilla, ja tuo tiedustelun kansainvälinen yhteistoiminta, mistä puhuttiin ennen taukoa, niin se on täällä. Ja kaikki nämä, oikeastaan kaikki nämä keräystavat enemmän tai vähemmän liittyy myöskin niin kuin vastatiedustelun toimintaan. Hyvä. Se on lyhyesti vastatiedustelusta. Sitten tiistain tapaaminen, ensi tiistain tapa, anteeksi, eilen tapaaminen. Joo, mä oon tehnyt tämän sunnuntaina, niin unohtakaa toi tiistain tapaaminen. Ei siis 22.9. ei tapaamista, mutta muuten tapaaminen tiistaisin, ellei erikseen käsketä. Laittakaa näitä kysymyksiä ja vastauksia sinne, jos teillä on jotain huolia, niin kohtaan kysymyksiä ja vastauksia sinne kysymyksiä. Ja tuossa on muutamia hauskoja videoita. Ensimmäinen noista on neuvostoliittolainen tämmöinen opetusvideo neuvostotiedustelijoille, miten käytetään Suomessa. Tämä on varmaan 60-70-luvulta ollut ihan hauska katsoa. Graduaiheita. APT, Kiina APT, Venäjä APT, eli nämä on siinä Kyperin ja Tsamon rajoilla, ja sitten osa on ihan Tsamo-aiheita. Mutta kattokaa, löydättekö täältä ryhmätöiden ja gradujen aiheita. Muistatte sen vielä, että siis kakkoskurssin ryhmätyö on tiedustelun onnistuminen tai epäonnistuminen, ja siinä tarkastellaan sitä tämän tiedusteluprosessin, tiedusteluympyrän näkökulmasta. Ja sitten se kolmoskurssin ryhmätyö on tiedusteluraportti. Ja nämäkin tässä, nämä kaikki on kolmoskurssin ryhmätöitä. Kolmoskurssin ryhmätöitä, pois lukien ehkä tuo viimeinen, miten tekoäly muuttaa tiedustelun keräystä, niin siitä voisi saada tähän kakkoskurssin ryhmätyöhön sitten niin kuin aiheen. Mutta siis muistatte, kakkoskurssi, tiedusteluympyrä, ja kolmoskurssi on sitten se tiedusteluraportti. Tässä on hyvin, hyvin alustava ohjelma kakkoskurssilta. Että aloitetaan silloin tiistaina 3.11. ja sen jälkeen tuossa sanotaan aiheita, käydään, puhutaan tiedustelun epäonnistumisesta, analyysistä tuotteista, D&D on, tarkoittaa salaaminen ja harhauttaminen. Sitten tuo vitoskohta on auki. Siihen mahdollisesti tulee suojelupoliisin luento, suojelupoliisin tekemästä tiedustelutyöstä. Ja sitten tuo kutonen on diplomatia ja tiedustelu, suurlähettiläs Hannu Himanen pitänee. Tämä on auki vielä johtuen koronasta sun muusta, mutta pitää ne tästä luennon diplomatiasta ja tiedustelusta. Ja sitten 7 on, Jukka opettaa tuon tiedusteluanalyysiin liittyvän tuon kilpailevien hypoteesien menetelmän, jota te käytätte sitten kolmoskurssilla. Eli tämän kurssin alussa opetetaan, miten tuo tiedusteluympyrä ja tiedustelu epäonnistumista katsotaan niin kuin yhdessä, ja sen perusteella te teette tämän kakkosryhmätyö, ja sitten kolmosryhmätyö tehdään tuolla ACH:lla, siellä kolmoskurssilla keväällä. Teette tiedusteluraportin käyttämällä tuota ACH:ta analyysimenetelmänä. VP puhuu avointen lähteiden tiedustelusta, ja sitten tässä on punaisella tämä case-tarkastelu, mutta meidän pitää katsoa, että miten me puretaan, kun meitä on 40 ryhmää, ei 20 ryhmää niin kuin alun perin oli, mutta tämä Turpos, tämä kurssi, niin puretaanko niin, että mahdollisesti remmiin tuleva tuntiopettaja purkaa toisten kanssa, mä puran toisten kanssa vai miten, mutta siis tämä on hyvin, hyvin alustava, mutta mä näytän tämän sen takia, että tiedätte vähän, että mitä siellä on tulossa niin tuossa marras-joulukuussa. Viikkotehtävä, kuunnekaa toi Ilkka Salmen haastattelu ja vastatkaa niihin annettuihin kysymyksiin. Hyvä, lopetetaan tähän.